صباح wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaki ee caalamka ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Subaxnimo sabti ah 30 December ee sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 iyo bogga voasomali.com idaacadda saaka ee caalamka waxaad la socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Soomaaliland oo faahfaahin ka bixiyay wadahadaladii ay xalay dalka Djibouti ee ugu soo gabagabowday madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Shirarkaas markaa ahamiyadooda iyo ujeedadoodu waxay idin dib loo ambaqaado shirarkii muddada soo socday, xaaladaha imika maanta jirana lagu daray in qaro loo socdo.
Shirkaas runtii qodobo ayaa hadda la soo saxiixay sida wasiirku sheegay oo aanu la isku afgartay, waxayna qodobadaasi sii xoojinayaan heshiisyadii horey u jiray sanadkii 2012 la galayay wadahadaladii kala duwanaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan ruushka oo lagu eedeeyey in lacagaha uu ka macaashay dahabka Afrika uu ku maalgeliyey dagaalka uu ka wado Ukraine. Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 10,000 oo Falastiiniyiin ah ay gaareen degmooyinka ugu shisheeye dhanka koonfureed ee Qaza, halkaas oo markii horeba ay buux dhaafiyeen kumanaan kale oo horey uga barakacay kadib markii duqeymaha aanan kala go'a lahayn ee Israa'iil ku hayso marinka Qaza. Qaramada midoobay waxay sheegtay in dad ka badan 100,000 ay gaareen degmada Rafax ee ku taalla jidka looga gudbo marinka Rafax ee Qaza iyo isku xira Qaza iyo Masar. Rafax iyo deegaanada ku xiran ee xadka Qaza iyo Masar ayaa waxaa horey u joogay 100,000 oo ka cararay duqeynta iyo dagaalada ay ciidanka Israa'iil ku hayaan magaalada go'doonsan ee Qaza, gaar ahaan waqooyiga bartamaha iyo qaybo ka mid ah koonfurta. Saraakiisha Israa'iil ayaa iska dhaga tiraya baaqyada caalamiga ah ee xabad joojinta, iyagoo oo sheegay intaasi ay keeni karto guul usoo hoyata Hamas. Waxay kaloo sheegtay Israa'iil inaysan joojin doonin dagaalka ilaa iyo ay ka burburinayso Hamas, dibna ay u soo celinayso in ka badan 100,000 Israa'iiliyiin ah oo ku jira gacanta Hamas. Dagaalkan ayaa bilowday 7-dii bishii Oktoobar kadib markii ay Hamas weerartay koonfurta Israa'iil, halkaas oo ay ku dishay in ka badan 1,200 oo Israa'iiliyiin ah. Wixii markaasi ka dambeeyay duqeyn iyo dagaal dhulka, cirka iyo badda ah oo Israa'iil ku qaaday Qaza ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 120,000 oo Falastiiniyiin ah, kuwaasoo intooda badan ay yihiin dumar iyo caruur, sida ay sheegeen maamulka Qaza, ilaha caafimaadka iyo warbaahinta. Militariga Israa'iil ayaa isna sheegay in askarta ilaa iyo hadda uga dhimatay dagaalka Qaza ay gaarayaan ilaa iyo 186 askari. Dowladda Koonfur Afrika ayaa jimcihii shalay u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada dacwad ka dhan ah dowladda Israa'iil, iyada oo ku eedeysay Israa'iil xasuuq ka dhan ah Falastiiniyiinta ku nool Qaza. South Africa ayaa sidoo kale weydiisatay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada inay Israa'iil ku amarto joojinta weerarada ay ku wado Qaza. Israa'iil ayaa markiiba diiday dacwadda ay ka gudbisay South Africa kuna tilmaamtay wax lagu yaaqyaqsado. Waxay sidoo kale ku eedeysay South Africa in ay la shaqeyso ururka Hamas. Koonfur Afrika ayaa waxa ay ka mid tahay dalalka ugu horeeya ee dhaca Afrika ee sida joogtada ah u cambaareeya dilalka iyo gabadfallada kale ee Israa'iil u geysato Falastiiniyiinta. Bishii hore, xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Afrika ayaa u codeeyay qaraar ogolaanaya in albaabada la isugu dhifto safaaradda Israa'iil ee magaalada Pretoria, islamarkaana la joojiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac ilaa ay Israa'iil ka ogolaanayso xabad joojin ka hirgasha marinka Qaza. Dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa. U diyaar garowba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay waxa xalay magaalada Djibouti ee xarunta dalka Djibouti lagu soo gabagabeeyay wadahadallo ay halkaasii ku yeesheen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Soomaaliland Xasan Sheekh Maxamuud iyo Muuse Biixi Cabdi. Wadahadalkan oo uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxaa gabagabadiisii laga soo saaray xalay warmurtiyeed ka koobnaa 8 qodob. Qodobada laga soo saaray ayaa kala ahaa kow in dib loo bilaabo geedi socodka wadahadalladii u dhexeeya labada dhinac iyadoo diiradda lagu saarayo saldhigna looga dhigayo arrimaha masiiriga ah si loo gaaro xal waara. Laba, in labada dhinac ay muddo 30 maalmood gudahood ah ay isla meel dhigaan hannaanka geedi socodka wadahadallada arrimaha masiiriga ah islamarkaana lasoo magacaabo guddiyo farsamo oo arrimahaasi fududeeya. Saddex, in labada dhinac ay si wada jir ah u fuliyaan heshiisyadii lagu gaaray wadahadalladii labada dhinac horay ugu dhex maray magaalada Ankara bishii Abriil 2012, London bishii Juun 2012, Ankara Abriil 2013, Istanbul bishii Juulaay 2013, Istanbul bishii Januari 2014, Djibouti bishii Diseembar 2014, Istanbul bishii Maarso 2015, Ankara bishii Abriil 2016, iyo Djibouti bishii Juun 2020. Qodobada kale waxaa sidoo kale ku jiray qodobka afraad in garowshiyihii dowladihii Soomaaliya ay ka bixiyeen dilkii gabadfalladii iyo burburkii dowladdii militariga ay u geysatay Soomaaliland gobollada waqooyi la sii adkeeyo ka garaabidiisa. Shan, in labada dhinac ay iskaashi buuxda ka yeeshaan dhinacyada amniga la dagaalanka faldimbiyeedyada abaabulan iyadoo ay xiriir buuxa ka yeelanayaan arrimahaasi hay-adaha u xilsaaran. Lix, in goobaha iyo gobollada ay colaaduhu ka jiraan nabad iyo xasilooni lagu soo dabaalo islamarkaana la joojiyo iyadoo loo marayo dhaqankeenii soo jireenka ahaa ee Soomaaliya. Todoba, in labada dhinac ay ka fogaadaan hadallada qoraallada iyo wax kasta oo wax u dhimaya jawiga wadahadallada ee socda. Sideed, labada wafdi ay kala hogaaminayaan labada madaxweyne ee dowladda Soomaaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay si mug iyo miisaan leh ay ugu mahadnaqayaan madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle, dowladda iyo shacabka aan walaalaha nahay ee reer Djibouti martiqaadka soo dhaweynta iyo daadihinta shirarka labada dhinac. Waxaana ay ku boorinayaan madaxweynaha inuu arrintaasi uu sii ambaqaado. Haddaba warmurtiyeedka ayaa waxaa ku saxiixnaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed. Labadaas wasiir ayaa isla xalay warbaahinta kula hadlay magaalada Djibouti ee caasimadda Djibouti iyagoo faahfaahiyay warmurtiyeedka. Marka hore aan dhageysano qaar ka mid ah erayada wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed.
halkan waxaa joogay muddo 2 maalmood ah 2 wafdi oo ka kala kooban dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Shirar ayay halkan maxaan ku dhahday kula qeyn bisha 8-20-kii iyo maanta bisha 9-20-tahay. Shirarkaas caawa way soo gabagaboobeen, waxayna ku soo gabagaboobeen in heshiis laga gaaray. Heshiiskaasoo ah labada dowladood ilaa muddo dheeraho 2012 shirar baa soo socday, wadahadallo fara badan baa la galay. Shirarkaas markaa ahamiyadooda iyo ujeedadoodu waxayd in dib loo ambaqaado shirarkii muddada soo socday. Xaaladaha imika maanta jirana maxaan ku dhahday lagu daray in qaro loo socdo wixii heshiisi ahaa hore loo jeeday iyo kuwii dambe imika la gaadhayna in howlahooda la fuliyo. Waxaa aad iyo aad guddi farsamo oo laba wasaaradii la socday madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiiradii la socday madaxweyne Muuse Biixi iyo xubno kale oo la taliyayaashoodii, labada xubnood ee loo magacaabay maxaan ku dhahday inay ka shaqeeyeen Soomaaliland iyo Soomaaliya, midna madaxweyne Muuse Biixi uu magacaabay, aadna aadan iyo ergeyga uu magacaabay Cabdikariin magacaabay madaxweynaha Soomaaliya ayaa iyaguna wehelinayay. Shirkaas caawa uu saxeexay, saxaafadana waa laga soo daayay, kol isagoo tafatirana saxaafadda waa lala socodsiinayaa. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo shirkan marti geliyay madaxweynayaasha intay wada hadlayeenna goobjoo ka ahna.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed. Waxaa sidoo kale isla xalay goobta ka hadlay magaalada Jabuuti oo wariyaasha la hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. waxaana ka mid ahaa hadaladiisi.
runtii sharaf weyn ayay caawa noo tahay inaan halkan joogno 2023 dalka Jabuuti ee caasimadiisa. anagu hadda uu noo soo gabagababay shir 2 casho halkan uga socday 2 wafdi oo ay kala hogaaminayeen madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. fuuddaasi sida uu tilmaamay wasiirku waxay ka kala foobnaayeen wasiiro iyo latariyaal iyo ergeyo iyo mumasaliin kale. shirkaas runtii qodobo ayaa hadda lasoo saxiixay sida wasiirku sheegay oo aanu la isku afgartay, waxayna qodobadaasi sii xoojinayaan heshiisyadii horey u jiray tan iyo 2012-kii la galaya wadahadaladii kala duwanaa ee soo socday. qodobada waxaa ugu muhiimsan qodob ah in dib loo furo wadahadalkii Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya, halkaasna lagu qabto guddiyo farsamo oo soo fududeeya wadahadal masiirka oo arrimaha laga wada hadlayo lagu go'aamin doono ama xal waara loo gaarayo. waxaana lagu heshiiyey runtii in muddo kooban kadib laisku soo laabto sanada soo socota bilaheeda hore in laisku soo laabto ayaa lagu heshiiyey. arrimaha kale oo heshiisyadii hore in la fuliyo oo guddidaasina sababihii ay la fuli waayeen lasoo daraaseeyo oo guddidaasi ay kasoo shaqeeyaan. arrinta kale oo ah in colaadaha iyo gobolada iyo goobaha colaaduhu ay ka jiraan iyadana runtii in la joojiyo oo nabad iyo wadahadal ayaa lagu baaqay iyo gobol ay odayaasha dhaqanku ay hogaaminayaan. guud ahaan runtii wuxuu kusoo dhammaaday jawi wanaagsan, waxaana runtii fududeeyey wafdi iyo madaxdii oo ay dhabka ahayd in xal arrintan wadahadalkan inuu wado saxa uu qaado. wadahadalkana waxaa la ogyahay in muddo dheer uu fadhiyey oo sanadihii lasoo dhaafay oo dhan aysan aada uusan u dhaqaaqin.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo wariyaasha xalay kula hadlay magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti, isaga oo barbar taagna wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed. dhegeystayaal, wixii kale kusoo kordha wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. warbixin loogu magacdaray Blood Gold Report ama warbixinta dahabka dhiigga wata oo ay diyaariyeen urur Maraykan ah oo aan dowli ahayn ayaa lagu sheegay in Ruushka uu lacag badan uu ka helay dahabka Afrika uu ku maalgeliyey dagaalka Ukraine. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
warbixintan ayaa xustay in maamulka dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika uu ku wareejiyey Ruushka goobta ugu weyn ee laga qodo dahabka si uu Ruushku xukunka ugu sii hayo xukuumadda ka talisa dalkaasi. Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ayaa ah dal ay colaado iyo dagaalo ka jireen muddooyinkii u dambeeyey. haddaba si aan u fahanno siyaasadda dalkaasi iyo dhinacyada isku haya waxaa inoo faahfaahinaya Jaamac Faarax Xasan oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna sugan Jabuuti.
wadanka Central Africa ama wadanka Bartamaha Afrika waxaa ragaadiyey siraacaad qabaliya, waxaa ragaadiyey dagaalo sokeeye, dagaalo cirqiye, dagaalo diimeed, taas oo ay u dheertahay inay ku tartamayaan oo isku haystaan Faransiiskii oo rabin inuu ka baxo wadankan oo kusii yeesho waxa weeye raad iyo bisas kusii yeesho, iyo isbedel doonkan dhalinyartan iminka jananadan wadanadan haday noqoto Burkina Faso, haday noqoto Guinea, haddii noqoto wadanka imikan ka hadlayna Central Africa oo iyagu jeestay dhitoo la xagga iyo Ruushka u jeestay ayaa score noise oo is diidan oo isku haysta waa keen ugu dagaalkii 2019kii ka dhacay labada qowmiyadood ee waxa weeyaan Kristanka iyo Muslimka Muslimku waxa ka taagan 1.7% wadanka Central Africa inta kale waa Kristan waa wadan waxa weeyaan dadka nool ay dhayihiin 5 milyan iyo bad ay dhayihiin marka waa la garan karaa 5 milyan iyo bad marka muslimiinta ta ka tahay ee waxa weeyaan dagaalo loo adeegsanayo qalbasi haday noqoto dhan qabiil haday noqoto dhan diimeed taas ku dirdinaya oo kale Ruushkii iyo Shiinihii oo dhana oo ka saaraya mustaqbalka Faransiiska ee doonaya inuu wali qoysha militaryga iyo dadka inuu wali siyaasto taas oo ay ka dhigdeen ay diideen dalyartan wax ku soo baratay wadanada Afrika haday noqoto Morocco haday noqoto Sudan ay ka soo bixin akadeemiyada militaryga fikraddi mustaqbalka Faransiiska ay ku gurtay madaxooga markaas ayaa waxyaalaha waaweyn imika inay noqoto garoon la isku haysto oo galbeedku ay kala jiidanayaan
Ruushka ayaa sanadkan sii dhamaanaya si weyn u furfuray siyaasadiisa ku aadan Afrika isaga oo dalka bartamaha Afrika kale dano isugu jira kuwa military iyo kuwa siyaasadeed sida uu sharaxayo Jaamac Faarax Xasan
danta uu kaliya yahay Ruushku waxa weeyaan ama hadafka uu kaliya yahay Ruushku waan ogsoonayn inqilaabkii dhacay ee ugu dambeeyay ee dhisoobay ciidamada Wagner ay u dagaalamaan wakanku aan ogeyn oo yihiin iyo garab u siiyeen marka Ruushku wuxuu kaliya yahay dan uu kaliya yahay in ay u noqoto xudun uu ka qaado haday noqoto duulimaad haday noqoto istaraatiijiyada kale oo military haday noqoto goobo ugu dhow oo macdanta laga falo inay u noqoto xudun wadanka Central Africa waayo wadanada kale ku hareereysan isbeddel doon Francis Nacayba ayaa ku dhashay oo imika bilaabmay oo intii badneyd laga hirgeliyey wadanada Afrika way israaci waayeen si ay mustaqbalka ay u siiyaan garab ay u weeraraan wadamadan imika laga saaray laga ragaadiyey Ruushku Afrika xoog buu si ballaadhay maalin maalinta ka dambeysa waxa weeyaan in uu hantiyo kolba wadan sanadkan dhamaanaya 2023kan Ruushku guli waaweyn ayuu Afrika ka gaaray haday noqoto siyaasadda haday noqoto xagga military haday noqoto wadamadan ku yaala Central Africa ay xayb u dhaweyn walaal inuu Ruushku ka dhigto bartamahan Afrika meel uu ka qaado meel uu waxa weeyaan u deganaado saxaraha waxa weeyaan Central Africa yaala oo la leh wadana badan oo imika ay ka dhaxayaan dano Ruushka sidii gobolladan Darfur ee macdanta uu ka qodo dhowr waxa jooga 30-40 shirkadood oo Ruushka ayaa ka qodo dahab Sudan xaaladeedu waan ognahay oo waxa weeyaan lugo kuma taagno hubadan iyo waxa soo galay dalkan Central Africa iyo dad badan baa soo galay iyada xaaladeedu waxa weeyaan walaal waxa imika Ruushku inuu fara adag uu ku sii qabto oo ka dhigto waxa weeyaan bees haddii toole wadanadan bartamaha Afrika uu ka maamulo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo jeediyay Haatanna Puntland Isimada Puntland ayaa bayaan ay xalay soo saareen ku taageeray go'aankii dhawaan ka soo baxay isimada SSC Khatumo waxay kaloo cadeeyeen in ay doorashada Puntland lagu galo 49 xildhibaan isla markaana ay soo jeediyeen in labada xubnood ee sool u matala gudiga doorashada ay is caasilaan warbixintan waxaa garow ka soo diray wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjan
Go'aanka isimada oo ay ku saxiixnaayeen ilaa 30 oo xalay garow ku yeeshay kulan ayaa daba socday sida warmurtiyadkooda lagu sheegay hadal xilli si horeysay uu sheegay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulla Hidani oo tilmaamay in doorashada 8 January ay noqonayso 66 xubnood baarlamaanka taasoo dhinac maraysa go'aanka isimada qaatuma dhawaan ka soo baxay ee la xiriirtay arintaas
waxaan rajaynaynaa sida dastuurka Puntland uu qabo 8 January inay doorasho dhacdo 66 ku saleysan annagoo ixtiraamayna go'aannada iyo ay ka tashiga SSC Khatum waxaan rabaa inaan halka fariin uga diro cid walba Puntland daneynaysa waxaan la rabaa qawaaniinta dawladnimo in la ilaaliyo kaas oo saldhig ah haddii la wada joogayo iyo haddii la kala tagayo waa in wada dowladeed la maraa.
Suldaan Cabdiqani Qorane oo isagu akhrinay warmuteedkii isimada ka hadlayay hadalkaas madaxweynaha ayaa ugu horreyn sheegay in kadib hadalka madaxweynaha ay la xiriireen dhinacyada ay qusayso.
annagu ku hanweynayn warina ku hanweyn in Puntland ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah la isku raacsan yahay sharciyadna ka hesha dhammaan darafyada ay khusayso ayaa waxa soo kordhay tan iyo intii doorashada la aaday arrimo lagama maarmaan ka dhigay inaan soo saarno guddoon labaad sida cabashooyin ku aadan guddiga xallinta khilaafaadka arrimaha ka soo cusboonaaday maamulka SSC Khaatumo iyo baaqiyada iska soo horjeeda ee murashaxiinta xilka madaxweynenimada Puntland. kadib khudbadii madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani uu xalay oo taariikhdu ahayd 28-ka bisha 2-aad 2023 sida rasmiga ah ugu shaaciyey musharaxnimadiisa xilka madaxweynenimo ee Puntland kuna sheegay in doorashada ay ka qaybgalayaan 17-kii xildhibaan ee reer Khaatumo ee ay go'aanka wadajirka ah maamulka iyo isimada SSC ka soo saareen inaysan matalaad ku yeelanayn siyaasadda Puntland. waxaan xiriir la sameynay isimada SSC Khaatumo iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo labadaba inuu xaqiijiyey in go'aankii maamulka SSC Khaatumo iyo isimadoodu uu sidiisii yahay waxbana aan laga bedelin. sidoo kale waxaan la tashi la sameynay dallada ururada bulshada rayidka ah Tunsa iyo xarunta cilmi baarista Puntland PDRC oo horay u kulmiyey qaybo ka mid ah waxgaradka Puntland kana soo saaray talooyin dhaxalgal ah oo ku aadan qaabka ugu hufan ee doorashada lagu geli karo.
isimada kulanka yeeshay ayaa soo saaray 12 qodob oo ay ka mid ahayd in la tixgeliyo go'aanka isimada SSC Khaatumo ay dhowaan soo saareen sidoo kalena ay sameeyeen guddi isima ah oo xaaladda soo farageliya iyadoo loogu baaqay xubnaha guddiga soo xulista xildhibaanada inay iska casilaan labada xubnood ee matalaya gobolka Sool.
kow, waxaan ixtiraamaynaa qadarinaynaa soona dhoweynaynaa go'aanka masiiriga ah ee isimada iyo maamulka SSC Khaatumo u gaareen 28-kii bisha 2-aad 2023 waxaana guddoominay in reer SSC lagu tixgeliyo qaraarka ayaga tashiga ah ee ay wadajirka ku soo saareen. labo, waxaan bogaadinaynaa isimadii horay uga hadlay soona dhoweeyay go'aanka isimada iyo maamulka SSC Khaatumo. saddex, waxaan mar kale adkeynaynaa go'aankii isimada Puntland soo saareen 10-kii bisha 1-aad 2023 ee ahaa in doorashadu ay dhacdo 8-da bisha 1-aad 2024. afar, maadaama maamulka SSC Khaatumo iyo isimadoodu ay si wadajir ah go'aan ugu gaareen inaysan matalaad ku yeelan Puntland waa in doorashada lagu galaa 9-iyo-40 xildhibaan taasoo dastuurka waafaqsan ahna aqlabiyad ka badan tiradii ay ku ansixi lahayd doorasho ka dhacday Puntland oo ku qabsoomi karta 3 meelood oo 2 meelood xubnaha baarlamaanka una dhiganta 4-iyo-40 xubnood. shan, iyadoo la xaq dhowrayo go'aanka maamulka SSC Khaatumo iyo isimada waa in labada xubnood ee reer Khaatumo ee ka tirsan guddiga xallinta khilaafaadka ay banneeyaan xilalka ay ka hayaan guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka Puntland. lix, waa in marka doorashadu dhacdo maamulka soo baxa isimada Puntland iyo waxgaradka Puntland ay isaga yimaadaan dhammaystirka tirada ka bannaan baarlamaanka Puntland. lambar toddoba, guddiga ansixinta iyo xallinta khilaafaadku waa in xulista xubnaha baarlamaanka ay waafajiyaan saxiixyada saxiixayaashii rasmiga ahaa ee sanadkii 2018 wixii aan sifo sharci ah isu bedelin sida isim dhintay oo qof kale uu bedelay. sideed, si looga gaashaanto kalsooni darro iyo kala aaminbax guddiga xallinta khilaafaadka waxaa korjoogteynaya guddi hubin ah oo ka kooban 5 isim ee kala ah: 1, Suldaan Saciid Maxamed Garaase; 2, Ugaas Cumar Geelle Maxamed Kaneec; 3, Suldaan Zubeyr Xaaji Maxamuud; 4, Imaam Cabdiwahaab Maxamuud Guray; 5, Suldaan Ciise Maxamed Ciise. lambar sagaal, ammaanka Puntland waa mas-uuliyad wadareed qof walba uu ka saaran yahay fil muqaddas ah in la wada ilaashadana ay waajib tahay. sidaa darteed waa in amniga iyo xasiloonida Puntland qof walba xil iska saaraa, annagoo ka digayna wax walba oo khalkhal gelin kara.